в родинному колі, стишивши голос, як це зрештою чинять і родичі із Гунсбаха та Фафенгофена, ми забиваємо на смерть бошів своїми кпинами. А всоте ми регочимося над ученицею, котра написала у творі з французької. На могилі Вертера Шарлотту від горя розбив параліч. Чи над молодим учителем, який упродовж майже всього обіду недовірливо розглядав скибочку дині і кінець кінцем ум'яв її цілком з насінням і шкіркою. Ці промахи схиляють мене до поблажливості. Німці – нижчі істоти, які мають щастя бути нашими сусідами. Ми наставимо їх на добрий розум. Поцілунок безвусого казали у ту пору, що яйце без солі. А я додам, що добро без зла, що моє життя з 1905 по 1914 рік. Якщо особистість визначається в боротьбі з самим собою, то я був невизначеність з плоті і крові. Якщо любов і ненависть – дві сторінки однієї медалі, то я не любив нікого і нічого. Все так, як і має бути. Коли прагнеш усім подобатись, тоді виплекати ненависть. І так само любов. Невже я нарцис? Та ні ж бо, я надто заклопотаний тим, щоб чарувати інших. І забуваю про себе. Зрештою, не так уже й цікаво робити пасочки з піску чи вдовольняти природні потреби. Такі звитяги лише тоді матимуть якусь ціну в моїх очах, коли хоч один дорослий буде в захопленні від них. На щастя, оплесків не бракує. Слухають вони моє базікання чи фугу, на вустах у них та сама лукава посмішка знавців і співучасників. А це означає, що я, по суті, витвір культури. Я наскрізь просякнутий культурою і, променіючи, повертаю її своїй родині, як озера повертають вечорами сонячне тепло. Я розпочав своє життя і завершу його, гадаю, серед книг. У дідовому кабінеті все було заставлене книжками. Витирати пилюку з них дозволялося лише раз на рік, у жовтні, напередодні повернення до міста. Ще не навчившись, як слід читати, я вже благоговів перед цими священними каменями. Одні стояли на полицях рівно, інші – ледь нахилено. Одні тислися, мов цеглини в мурі, інші стояли на поштивій відстані одна від одної, ніби менгіри. Я відчував, що добробут нашої сім'ї залежить цілковито від них. Всі вони були на один копил. Я пустував у цьому тісному святилищі, оточений присадкуватими пам'ятниками давнини, котрі були свідками мого народження і стануть свідками моєї смерті. Їхня несхитність гарантувала мені в майбутньому життя таке ж спокійне, як і в минулому. Я потайки доторкався до них, щоб причаститися їхньою пилюгою, але ніяк не міг утямити, на що вони, власне, придатні, і щоденно був присутній на обряді, сенс якого від мене вислизав. Дід, звичайно, такий незграба, що моя мати застібала йому рукавички. Маніпулював тими атрибутами духу з вправністю служителя церкви. Я тисячу разів бачу, як він устає, нікуди не дивлячись, виходить із-за столу, швидко перетинає кабінет і, не шукаючи і не вагаючись, бере з полиці який-небудь том, гортає його узгодженими рухами великого та вказівного пальців, знову вмощується у крісло і відкриває книгу на потрібній сторінці. Спинка книги рипить, мов черевик. Кілька разів я підступався ближче, щоб розгледіти ті скриньки, які розкривалися ніби мушлі і показували мені своє нутро. Побляклі, вкриті цвіллю сторінки, ледь поморщені і помережені чорними прожилками. Вони ввібрали чорнило і тхнули грибами. У бабиній кімнаті книги лежали. Вона їх брала в бібліотеці, і я ніколи їх не бачив у неї більше двох. Ці дрібнички нагадували мені новорічні цукерки, оскільки їхні тонкі лискучі сторінки були, мов, з глазурованого паперу. Яскраві, білі, майже нові, вони, мабуть, приховували в собі якісь легковажні таємниці. Щоп'ятниці бабця збиралась і виходила з дому, промовляючи: «Піду, однесу їх». Повернувшись, вона скидала свого чорного капелюшика з вуалеткою і витягувала їх із своєї муфти. А я здивовано питав себе: «Невже ті самі?» Вона охайно обгортала книги і відтак, вибравши одну з них, сідала біля вікна в м'який глибокий фотель, чіпляла на носа окуляри і, зітхаючи, щасливою утомою, опускала очі, усміхаючись тією тонкою любосною усмішкою, яку я згодом бачив тільки на вустах у Джоконди. Мати замовкала, втихомирюючи й мене, а я ж уявляв собі обідню, смерть, сон, і проймався святобливою тишею. Час від часу Луїза, усміхаючись, кликала дочку, вказувала пальцем на якесь місце, і обидві жінки значуще перезиралися. Однак я не любив цих надто вишуканих книжечок. Вони були самозванки, і мій дід не приховував, що це лише другорядні божества, а вшановують їх самі жінки. По неділях він з нічев'я заходив до кімнати дружини і зупинявся перед нею, не знаючи, що сказати. А всі втуплювалися в нього, а дід, побарабанивши пальцями по вікну, так нічого і не придумавши, повертався до Луїзи, вихоплював у неї з рук роман. «Шарлю!» – несамовито волала вона. «Я ж не втраплю потім на цю сторінку!» А він, звівши брови, уже читав. Потім раптом стукав указівним пальцем по книжці і вигукував: «Не розумію!» «Але як ти можеш зрозуміти, – гнівалася баба, – коли читаєш зсередини?» Кінець кінцем він жбурляв книгу на стіл і виходив, здвигнувши плечима. Дід, запевне, мав рацію. Він був майстром своєї справи. Я це знав. Він мені показував на одній із полиць бібліотеки грубі томи в твердій оправі з коричневого коленкору. «Ось це, малий, написав твій дід». Я проймався гордістю, адже я онук майстра, чий фах виготовляти священні предмети. Майстра не менше шанованого, ніж органний майстер чи церковний кравець. Я стежив за дідом під час цієї роботи. Його дочі Слезебуч перевидавали щороку. На вакаціях вся родина з нетерпінням чекала коректури. Шарль не терпів бездіяльності і, щоб якось згаяти час, нікому не давав спокою. Нарешті листоноша приносив великі розпухлі пакунки. Ножицями розрізали мотузки, дід розгортав гранки, розкладав їх на кухонному столі і починав щось креслити червоним олівцем. При кожній друкарській помилці він бурчав крізь зуби, а коли служниця приходила накрити на стіл, лаявся вже по-справжньому. Всі були задоволені. Стоячи на стільці, я з захватом споглядав ці чорні рядки, политі кривавицею. Шарль Швейцер роз'яснив мені, що має смертельного ворога – свого видавця. Дід ніколи не вмів до ладу рахувати – марнотратного через недбалість, щедрого через чванливість. Його лише наприкінці життя здолала стареча хвороба. Скупість – наслідок імпотенції і страху перед смертю. Але на той час вона виявлялася лишень у дивній підозріливості. Отримуючи поштовий переказ на авторський гонорар, дід здіймав до неба руки і зчиняв гвалт, ніби його різали на шматки. Або ж заходив до бабиного покою і понуро заявляв: Мій видавець обдирає мене, як липку. Отак, на свій превеликий подив, я відкрив для себе експлуатацію людини людиною. Якби не ця гидота, на щастя, все ж не така могутня. Світ був би влаштований пречудово. Хазяї, кожен по своїх можливостях, винагороджували робітників кожному по його заслугах. І треба ж було так статися, щоб оці вампіри-видавці, зневажаючи справедливість, висмоктували кров із мого нещасного діда. Проте мого пошанівку до цього святого, який не отримував заслужені винагороди за свою самопожертву, прибуло. Я був змалечку привчений бачити у вчительській діяльності святе дійство, а в літературній – подвижництво. Я ще не вмів читати, але вже став таким снобом, що зажадав мати власні книги. Дід вирушив до свого шахрая-видавця і роздобув там казки поета Моріса Бушора. Фольклорні оповідки оброблені на дитячий смак людиною, яка зберегла вміння, як казав дід, дивитися на світ дитячими очима. Я зажадав негайно, дотримуючись усіх ритуалів, заявити свої права на книги. Взяв два маленькі томики, обнюхав їх, обмацав, недбало відкрив їх на потрібній сторінці, як це водиться, з хрускотом. Та все намарно, я не відчув, що вони моя власність. Опісля спробував, але теж безуспішно, повабитися з ними, як з ляльками. Колихав їх, голубив, ляскав по них. Ледве стримуючи сльози, я кінець кінцем поклав їх матері на коліна. Вона підвела свій погляд від шиття. «Тобі щось почитати, мій любий? Профей?» Я недовірливо перепитав. «Профей? А що, хіба вони там, усередині?» Я знав цю казку. Мені мама часто її розповідала, коли вмивала вранці. Раз по раз відволікаючись, щоб розтерти мене одеколоном, чи підняти з підмивальника шматочок мила, який вислизнув у неї з рук. А я неуважно слухав знайому оповідку. Я не відривав очей від Ан-Марі, юної подруги всіх моїх ранків. Я чув лише її голос, несміливий голос служниці. Мені подобалися її незавершені фрази, коли вона, що не слово, запиналася, а потім враз ставала впевненою і тут же втрачала цю впевненість, розхлюпуючи її в мелодійному дзюркоті, і знову набиралася снаги по хвилинному німуванні. А власне казка була ніби тлом, на якому в'язався цей монолог. Упродовж усієї оповідки ми були з нею наодинці, сховані від людей, богів і священників. Дві лісові сарни разом з іншими сарнами – феями. Мені важко було повірити, що хтось написав цілу книгу, щоб туди вплести цей епізод із нашого буденного життя, від якого віяло запахом мила і одеколону. Ан-Марі осадовила мене перед собою на дитячий стілець. Сама ж схилилася, склепила повіки і немов задрімала. І раптом це закам'яніле обличчя заговорило мертвим голосом. Я розгубився. Ні тобі усмішки, ні змовницького погляду. А для неї перестав існувати. Крім того, я не впізнавав її голосу. Звідкиля в неї ця впевненість? Нарешті я збагнув. Це ж промовляє книга. З неї виходили фрази, котрі наганяли на мене жах. Це були справжні стоніжки, вони кишіли складами і буквами. Розтягували дифтонги, дрижали подвоєними приголосними. Мелодійні, дзвінки, вони уривалися паузами і зітханнями, були напхані незнайомими словами, милувалися самі з себе і власних звивин, зовсім не приймаючись мною. Інколи вони щезали, перш ніж я встигав похопити їхній зміст. Іншим разом я все розумів, а вони й далі поважно рухалися до свого завершення, не жертвуючи заради мене жодною комою. Все ясно, ці слова призначалися не мені. Щодо казки, то вона вбралася по-святковому. Дроворуб, його дружина, їхні дочки, фея, всі ці схожі на нас маленькі люди стали раптом недосяжними. Про їхнє дрантя говорилося аж надто велемудро. Слова підносили і ошляхетнювали речі, перетворюючи вчинки на обряди, а події – на церемонії. І тут посипалися запитання. Дідів видавець, який спеціалізувався на шкільних підручниках, не втрачав жодної нагоди змусити напружитися молоді уми своїх читачів. Мені здавалося, ніби хтось запитує дитину: «Як би ти вчинив, бувши дроворубом? Котра з двох сестер тобі більше до вподоби? Чому? Чи справедливо покарали Бабетту?» Але хто зна, чи цією дитиною був я? Тож попервах я боявся відповідати.